Today This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC, happy morning. Apa kabar? Ketemu lagi kita untuk VOA This Morning, Jumat 10 Juni 2022. Sebelum berakhir pekan, simak beragam informasi dan laporan kami, di antaranya dari Seoul, di tengah ketegangan hubungan, pejabat pertahanan Amerika dan Tiongkok akan bertemu pekan ini. Taiwan kemungkinan besar akan menjadi pertemuan di Singapura tersebut.
It's identifying with a very aggressive country, and the United States worries that that's the way China wants to approach the situation in Taiwan as well.
Laporan dari Sydney, Mahkamah Tinggi Australia melarang pemerintah mencabut kewarganegaraan mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda dan diduga terlibat terorisme.
Unfortunately, because Australia revoked his citizenship, he's remained in Syrian custody ever since because the Syrian authorities won't release him into the Syrian community.
Dan dari Swiss, berita duka tentang ditemukannya jasad anak gubernur Jawa Barat. Saya Karina Amkas, kita buka jendela VOA This Morning dengan berita dunia.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, saya Famous Reva. Presiden Amerika Joe Biden hari Kamis menyerukan penguatan kemitraan ekonomi dengan negara-negara di belahan barat. Berbicara dalam pembukaan resmi KTT Amerika, Biden mendesak mitra-mitranya untuk mengatasi sejumlah tantangan dunia.
No longer is this a question of what will we do, what will the United States do for the Americas.
Pertanyaannya bukan lagi soal apa yang akan kita lakukan atau akan dilakukan Amerika untuk negara-negara di belahan ini. Pertanyaannya adalah apa yang dapat kita capai dengan bekerja sama sebagai mitra sejati dengan kemampuan yang beragam tapi setara dan saling menghormati, mengakui kedaulatan individu masing-masing dan tanggung jawab bersama kita, ujarnya. Migrasi telah menjadi pusat perhatian utama di majelis para pemimpin negara di belahan barat itu. Hal ini mencerminkan migrasi sebagai isu kebijakan luar negeri utama dalam pertemuan puncak minggu ini yang sebagian besar dibayangi oleh perbedaan pandangan tentang daftar negara yang diundang Biden. Gedung Putih hari Rabu menolak anggapan bahwa ketidakhadiran sebagian pemimpin utama dalam KTT minggu ini merupakan kemunduran bagi demokrasi. Sementara para pejabat pemerintah berupaya meningkatkan upaya guna mencapai ketahanan pangan, iklim, dan isu-isu lain yang akan dibahas dalam KTT pekan ini. Dirjen Badan Energi Atom Internasional IAEA Rafael Mariano Grossi hari Kamis mengatakan Iran telah menyingkirkan 27 kamera pengintai dari fasilitas-fasilitas nuklir di seluruh negara itu sehingga menghalangi kemampuan IAEA untuk memantau kegiatan nuklir negara tersebut. Grossi menyebut tindakan itu sebagai tantangan serius dan menambahkan bahwa dalam hitungan minggu, IAEA tidak akan lagi memiliki informasi berkelanjutan tentang program nuklir Iran. Ini akan menjadi pukulan telak bagi perundingan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran dengan kekuatan dunia, ujar Grossi. Grossi mengakui bahwa masih ada sekitar 40-an kamera di sebagian fasilitas nuklir. Tetapi beberapa fasilitas nuklir tidak lagi memiliki kamera, antara lain fasilitas pengayaan nuklir bawah tanah Natanz dan Isfahan, tambahnya. Pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir Iran tahun 2015 telah terhenti sejak April lalu. Amerika di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian itu tahun 2018. Sementara upaya pemerintahan Biden untuk merundingkan kembalinya Amerika pada perjanjian itu telah gagal. Amerika hari Kamis meminta pemerintah transisi Mali untuk mengambil langkah-langkah menuju penyelenggaraan pemilu, menambah tekanan pada pemimpin militer di Mali untuk memulihkan demokrasi. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, ECOWAS, telah menjatuhkan sanksi terhadap Mali setelah pemimpin militer negara di Afrika Barat itu menggulingkan pemerintahan sebelumnya dan gagal memenuhi janji untuk melangsungkan pemilu pada Februari lalu. Lamanya masa transisi juga menimbulkan keretakan hubungan dengan mitra-mitra Mali, termasuk dengan Amerika dan bekas kekuatan kolonial Prancis. Juru bicara junta militer Mali Senin lalu mengatakan pasca kudeta Agustus 2020 lalu akan dibutuhkan waktu selama 24 bulan sejak Maret 2022 untuk memulihkan pemerintahan sipil. Blok regional di Afrika Barat ECOWAS Selasa lalu mengatakan pihaknya menyesali keputusan pemerintah sementara Mali yang memperpanjang masa transisi kembali ke pemerintahan sipil selama 24 bulan. Sementara perundingan antara kedua pihak masih terus berlangsung. Jaksa di Berlin hari Kamis mengatakan seorang laki-laki yang dituduh mengemudikan mobilnya ke arah sekelompok pelajar sekolah di Berlin tampaknya memiliki riwayat penyakit jiwa. dan menambahkan tidak ada tanda-tanda bahwa motif insiden itu adalah terorisme.
Die Staatsanwaltschaft Berlin bereitet gerade den Antrag auf einen Unterbringungsbefehl vor.
Jaksa Sebastian Buschner mengatakan laki-laki itu kemungkinan akan dikirim ke sebuah rumah sakit jiwa. Ia dituduh melakukan 1 pembunuhan dan 31 tuduhan percobaan pembunuhan selain beberapa pelanggaran lain. Tetapi tidak jelas apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketika menggeledah apartemen laki-laki itu, tim penyelidik menemukan obat-obatan dan ada banyak hal yang dapat dikatakan terkait skizofrenia paranoid sebagai diagnosis tertangkap tersebut. Tidak ada indikasi bahwa insiden itu merupakan tindakan teroris, tegasnya. Seorang guru yang sedang bersama kelompok sekolahnya tewas di lokasi kejadian, 31 luka-luka termasuk 14 pelajar. 9 di antara korban luka-luka itu mengalami luka serius. Pihak berwenang Amerika hari Kamis mendakwa Ryan Kelly, salah seorang dari 5 kandidat Partai Republik yang mencalonkan diri sebagai gubernur di negara bagian Michigan, dengan pelanggaran ringan atas perannya dalam kerusuhan di gedung Kongres pada 6 Januari 2021. Ribuan pendukung Presiden Donald Trump ketika itu menyerbu Kongres untuk berupaya membatalkan sertifikasi kemenangan calon Presiden Partai Demokrat Joe Biden sebagai Presiden baru. Kelly ditangkap di rumahnya di bagian barat Michigan. Kehadiran Kelly di antara ribuan pendukung Trump di gedung Kongres pada 6 Januari itu sudah diketahui luas, meskipun ia tidak pernah mengkonfirmasi bahwa ia ikut masuk ke dalam gedung dan membantah melakukan kesalahan. Dalam sebuah dokumen pengadilan, tim penyelidik menunjukkan foto dirinya dengan topi baseball yang dikenakan terbalik, mencoba menggalang massa pendukung Trump. Seva Masreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, selepas berita dunia, kita simak laporan dari Seoul. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin akan bertemu mitranya dari Tiongkok pekan ini di Singapura. Itu akan menjadi pertemuan langsung yang langka antara pejabat Amerika dan Tiongkok. Kedua negara diperkirakan tidak akan menemukan banyak kompromi di tengah ketegangan hubungan.
Taiwan diperkirakan akan menjadi fokus utama pertemuan antara Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Tiongkok dalam dialog pertahanan di Singapura. Tiongkok menganggap Taiwan yang demokratis sebagai bagian dari wilayahnya. Negara itu telah mengancam akan merebut kembali Taiwan dengan paksa jika perlu. Bulan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan Amerika akan membela Taiwan dari invasi Tiongkok, sehingga meningkatkan kekhawatiran akan pecahnya konflik negara adidaya. Pasca pernyataan itu, pejabat Amerika menegaskan bahwa Washington tidak mengubah kebijakannya terkait Taiwan. Akan tetapi, komentar Biden tersebut tidak diterima dengan baik di negeri tirai bambu, kata pakar keamanan Asia James Crabtree.
If you're sitting in Beijing, you don't really trust what the Americans are saying. You think really they're hinting that there is a change in policy.
Jika Anda di pihak Beijing, Anda tidak benar-benar percaya pada apa yang dikatakan pihak Amerika. Anda berpikir mereka justru memberi isyarat bahwa telah terjadi perubahan kebijakan dan sikap Amerika menjadi lebih keras terkait Taiwan, yang memang menjadi arah pergerakan opini domestik dan elit Amerika. Jadi ini situasi yang rumit, cukup mudah disulut dan selalu ada resiko terjadinya sesuatu kecelakaan yang akan sulit diatasi.
Perang Rusia di Ukraina juga memperdalam keretakan Amerika Serikat dan Tiongkok. Meskipun tidak secara terbuka mendukung perang Rusia, Tiongkok telah menjanjikan hubungan yang lebih erat, menimbulkan kekhawatiran di Washington. Joseph Bosco, mantan pejabat Pentagon, menuturkan,
"It's identifying with a very aggressive country."
Tiongkok berhubungan dengan sebuah negara yang sangat agresif, dan AS khawatir itu jugalah pendekatan yang ingin dilakukan Tiongkok terhadap situasi di Taiwan, dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.
Banyak negara lain yang khawatir akan terseret ke dalam konflik besar apabila perang terjadi. Lim Tai Wei dari National University of Singapore mengatakan, banyak pihak di kawasan yang menyambut baik perundingan Amerika Serikat dan Tiongkok.
Most in the region prefer to have incremental steps.
Sebagian besar pihak di kawasan lebih memilih diambilnya langkah-langkah tambahan untuk meredakan ketegangan, karena tahu bahwa tidak mungkin menyelesaikan masalah serumit itu, setidaknya menemukan titik-titik kompromi di mana mereka setidaknya bisa menemukan atmosfer yang jauh lebih kondusif untuk berunding.
Ada beberapa bentuk kerjasama yang mungkin dijalin Amerika dan Tiongkok, termasuk untuk mengatasi isu perubahan iklim dan masalah nuklir Korea Utara. Akan tetapi, dengan kondisi hubungan yang ada saat ini, kemungkinan kerjasama itu kecil. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA.
VOA This Morning, Mahkamah Agung Australia Rabu menghentikan kewenangan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan Australia dari orang-orang yang memiliki dui kewarganegaraan dan dicurigai berafiliasi dengan kelompok-kelompok teroris internasional.
Pendengar, Mahkamah Agung Australia memenangkan Dalil Alexander yang memiliki dui kewarganegaraan Turki dan Australia yang saat ini ditahan di Suriah. Ia meninggalkan Australia ke Turki pada tahun 2013, memberitahu keluarganya bahwa ia akan mengatur suatu acara pernikahan dan akan segera kembali. Namun Alexander ternyata kemudian melakukan perjalanan ke Suriah, di mana ia menurut Badan Intelijen Australia bergabung dengan kelompok negara Islam ISIS. Alexander kemudian ditahan oleh pasukan Kurdi. Pada tahun 2019, pengadilan Suriah menjatuhkan vonis hukuman 15 tahun penjara terhadapnya. Meskipun ia kemudian diampuni oleh pemerintah Damaskus, ia tetap berada dalam tahanan. Pengacaranya di Sydney, Osman Samin, mengatakan kepada Australian Broadcasting Corp ABC bahwa Australia telah secara salah mencabut kewarganegaraan kliennya karena ia tidak berafiliasi dengan kelompok ekstremis.
Sayangnya, karena Australia mencabut kewarganegaraannya, ia tetap berada dalam tahanan Suriah karena pihak berwenang Suriah tidak akan membebaskannya ke dalam komunitas Suriah. Ia sekarang dipindahkan ke sebuah penjara di Damaskus yang terkenal dengan berbagai pelanggaran HAM.
Putusan Mahkamah Agung Australia hari Rabu itu menjadi bagian penting dari Undang-Undang Pejuang Asing Australia yang dirancang untuk mencegah tersangka anggota kelompok teroris kembali ke tanah air. Dalam kasus penting ini, para hakim memutuskan bahwa pemerintah tidak dapat mencabut kewarganegaraan Australia jika mereka didakwa melakukan pelanggaran terorisme di negara lain. Pengadilan mengatakan konsekuensi pencabutan kewarganegaraan seseorang yang tidak diadili di Australia sangat serius, sehingga sedianya ditangani oleh hakim, bukan politisi. Pejabat-pejabat pemerintah mengatakan sedang mengkaji ulang implikasi putusan tersebut. Mereka menambahkan bahwa pihak berwenang di Canberra masih dapat memberlakukan apa yang disebut sebagai perintah pengadilan sementara yang dapat menghentikan mereka yang memiliki dui kewarganegaraan dan diduga terkait pelanggaran ekstremisme untuk kembali ke Australia hingga 2 tahun. Adik Alexander yang mengajukan kasus hukum ini atas namanya mengatakan ia tidak yakin apakah kakaknya masih hidup di penjara. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Morning dengan laporan dari Indonesia, KBRI Bern, Swiss, Kamis malam menyampaikan kabar duka. Putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz, yang hilang di Sungai Aare, Bern, Swiss, akhir Mei lalu, telah ditemukan dalam kondisi meninggal.
Jenazah Emeril Khan Mumtaz yang akrab disapa Eril, putra sulung Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang hilang terbawa arus Sungai Aare di ibu kota Bern, Swiss, akhirnya ditemukan Rabu. Penemuan mayat Eril ini diumumkan Duta Besar Indonesia untuk Swiss, Mulyaman Hadad, dalam jumpa pers secara virtual dari kantornya di Bern, Kamis. Dia menjelaskan pihak dari kepolisian Bern kemarin menemui dirinya dan keluarga Ridwan Kamil di kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI untuk menyampaikan informasi awal mengenai jasad yang diduga Eril pada sekitar pukul 6.50 pagi waktu Bern atau jam 11.50 waktu Jakarta. Ditambahkannya sesuai prosedur yang berlaku, tim forensik dari kepolisian Bern segera melakukan identifikasi dan pemeriksaan DNA untuk memastikan mayat yang ditemukan memang benar adalah Eril.
Pada hari Kamis 9 Juni 2022 siang waktu Swiss, pihak kepolisian menyampaikan konfirmasi bahwa hasil tes DNA bahwa jasad yang ditemukan kemarin adalah Ananda Emeril Khan Mumtaz atau Ananda Eril.
Kepolisian Bern juga sudah menyampaikan secara resmi melalui siaran pers pada Kamis siang. Kepolisian menyampaikan berbagai berkas yang diperlukan ke pengadilan Bern sebagai pihak yang berwenang untuk memutuskan serah terima jenazah Eril dari pihak kepolisian kepada keluarga. Sekitar 2 jam yang lalu, lanjut Mulyaman, pihak pengadilan memberikan kewenangan kepada keluarga yang saat ini berada di Bern untuk menerima jenazah Eril. KBRI Bern memastikan penghormatan atas jasad Eril sebagai Muslim terpenuhi sesuai syariat Islam. Menurutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi pihak keluarga dalam mempersiapkan proses pengurusan pemulangan jasad Eril ke Indonesia. KBRI akan mengawal proses repatriasi tersebut hingga mayat Eril tiba di tanah air. Dalam jumpa pers itu, LP Nazmuzaman, perwakilan pihak keluarga sekaligus adik dari Ridwan Kamil, menyampaikan rasa syukur karena mayat Eril akhirnya ditemukan.
Selaku keluarga akan menerima almarhum Eril untuk kemudian kami akan menyempurnakan hak Eril selaku Muslim.
Pihak keluarga KTLP belum dapat memastikan kapan akan tiba di Indonesia, namun akan berusaha secepatnya jika memungkinkan. Pihak keluarga berharap keluarga dan jenazah Eril bisa tiba di Indonesia Sabtu atau Minggu. Pihak keluarga tambahnya berterima kasih kepada kepolisian Bern, pemerintah kota Bern, pemerintah Swiss, dan bantuan dari pihak KBRI Bern. Dalam situs resminya, kepolisian Bern menyampaikan mayat Eril ditemukan di bendungan Engehalde berjarak sekitar 30 km dari lokasi Eril hilang pertama kali terbawa arus sungai Aire pada 26 Mei lalu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
In case you missed it. Halo pendengar, saya Rifan Dwi Astono. In case you missed it, komedi tunggal alias stand-up komedi ini makin populer di Indonesia dari tahun 2010-an kali ya, makin mulai suburnya atau tumbuh menjamur di mana-mana. Nah, setelah ada ajang televisi buat para komika, sebutan bagi para komedian tunggal ini, masyarakat jadi semakin gandrung nih dan awam dengan gaya atau konsep komedi tunggal. Dan gak jarang para komika juga membawakan materi humor yang syarat kritik dan kritis terhadap situasi sosial maupun politik di tanah air. Tapi yang salah, sebetulnya sejak sebelum ada atau sebelum apa ya, rame soal stand-up komedi pun, kritik sosial dan politik itu udah jadi materi humor juga dalam berbagai penampilan komedi di Indonesia. Melewat sketsa, ada bentuknya karikatur di koran, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita pengen ngomongin soal itu tuh, komedi sebagai medium kritik di Indonesia. Dan udah bergabung secara virtual, ada dua narasumber kece yang bakal ngobrol bareng VOA hari ini. Yang pertama ada Mbak Sa'diah Ma'ruf, komika Indonesia yang jadi salah satu dari 100 perempuan paling berpengaruh di dunia versi BBC tahun 2018. Halo Mbak Sa'diah, apa kabar?
Halo, apa kabar?
Dan ada juga Mas Ulwan Fahri, komika sekaligus peneliti humor di Institut Humor Indonesia Kini. Kalau disingkatnya itu jadi... Bener gitu kan bacanya Mas?
Betul, harus 3 kali juga. Sudah sesuai nih Mas Rifan sama brief.
Sudah sesuai ya dengan brief ya.
Halo Mas Rifan, halo Mbak Dia.
Halo Mas Ulwan. Thank you banget udah gabung dari Indonesia untuk ngobrol dengan VOA di In Case You Missed It. Nah, pertama-tama Mas Ulwan, sebetulnya kayak gimana sih sejarah tentang komedi sebagai medium kritik di Indonesia? Mungkin ada sebagian orang yang ngira bahwa komedi kritis itu baru muncul setelah gandrung atau boomingnya stand-up komedi.
Kalau konsep sejarah sendiri di Indonesia sebagai kritik, sebenarnya saya itu adalah anak yang besarnya itu nonton sketsa komedi, kayak Ekstravaganza, terus ada sitcom, gitu-gitu, Bajaj Bajuri. Dan ketika kenal stand-up, tertariknya karena isunya itu agak beda dengan komedi-komedi yang sebelumnya saya tonton. Karena seperti saya nonton Badiah di satu kompetisi TV itu season 1, unik nih ada seorang perempuan Arab membawakan cerita-cerita pengalaman pribadinya sebagai perempuan Arab di Indonesia yang dianggap terlalu religius atau paling religius daripada yang lain misalnya. Terus kemudian saya juga lihat Ko Ernest, seorang Tionghoa Indonesia, terus di sana ada kelompok-kelompok lain. Nah, mereka ini bisa membawakan perspektif individu, subjektivitasnya itu di atas panggung gitu. Yang mungkin tetap di skrip, tapi rasa-rasanya kok jujur banget gitu. Saya sebagai audiens ngelihatnya. Seakan-akan sih kayak cerita ini aja ke teman-temannya gitu.
Yeah.
Nah, ini yang lama-kelamaan saya rasa secara pribadi dan mungkin juga audiens lain di Indonesia ngerasa jadi kayak medium penyampaian kritik yang sesuai. Karena opini seorang komika itu bisa didengar, bisa diperdebatkan bahkan oleh netizen, menjadi bahan diskusi baru bagi orang lain di luar sana. Karena subjektivitas itu, Mas, yang sangat kerasa sehingga membuat kita audiens menjadi semacam tercerahkan, tapi sebenarnya ya tetap mencari esensi komedi itu sendiri seperti Mbak Dia bilang, yaitu lucunya. Tapi Mbak Dia, mungkin Mas Rifan juga nonton klip-klip potongan Bajaj Bajuri itu yang belakangan juga viral Ternyata dari zaman dulu pun juga udah mulai ya. ya saya bilang juga berani sih sebagai betul. Satu konsep hiburan untuk mengkritik kebijakan, mengkritik isu sosial gitu. Jadi kalau mau ditarik lagi ke belakang, pasti zaman-zaman dulu juga komedi Istanbul gitu pasti juga membawa isu-isu kritik lah yang lagi panas di sekitar.
Bahkan yang nggak kerasa kayak komedi kritik sosial gitu. Bahkan yang nggak kerasa kayak komedi kritik sosial. Misalnya begini, Warkop misalnya. Warkop di masa kejayaan komedi radio ya, di masa kejayaan komedi radio itu syarat dengan kritik sosial sekali. Di awal-awal kemunculannya di film juga ya, polisi dan sebagainya, itu kan sebenarnya parodi polisi kan, yang Chip itu kayak gitu kan, parodi polisi. Tetapi kemudian seiring dengan makin ketatnya censorship oleh pemerintahan Orde Baru kan, film-film Warkop semakin slapstick nih, semakin pantai bikini dan semakin makin gitu kan. Jadi tetapi kalau menurut saya ada satu hal yang saya kok heran gitu, lembaga sensor film pada masa itu kok tidak menyensor. Nah, di akhir itu, di akhir setiap filmnya kan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu. Yep. Bagi saya saat ini merenungkannya itu adalah apa ya, satu kalimat yang paling subversif kalau menurut saya gitu ya, satu kalimat yang paling perlawanan banget gitu, karena itu kan menyiratkan ya Allah keterlaluan gitu, rezim ini itu saking sebegitunya sampai ketawa aja nggak boleh, hati-hati lo bentar lagi ketawa nggak boleh kayak gitu. Makanya saya kira juga Warkop terus berkarya meskipun ya dengan bikini-bikininya dan pantai-pantainya dan sebagainya gitu ya, too much gitu ya, agak too much itu adegan pantainya sebenarnya gitu. Tapi cita-citanya adalah bagaimanapun juga mempertahankan satu kalimat itu aja, itu bagi saya statement politik yang luar biasa sesungguhnya.
Nah, aku tuh penasaran sebetulnya, kalau misalnya lihat stand up-nya Mbak Diah kan sangat syarat akan kritik sosial gitu kan, ngomongin soal opresi terhadap perempuan. Proses kreatifnya kayak gimana sih Mbak untuk bisa menulis semua materi itu? Apakah Mbak juga misalnya memberikan semacam batasan-batasan biar enggak sampai kelewat batas mengkritiknya, tidak menciptakan kontroversi?
Pada dasarnya sih mengolah pengalaman pribadi ya. Mengolah pengalaman pribadi, menuliskan ulang, digabungkan dengan berbagai pengamatan ya, pada dasarnya jadinya refleksi bersama gitu. Saya merefleksikan diri saya pribadi dan pengalaman saya pribadi bersamaan dengan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat, apa yang saya amati. Nah, kalau ngomong batasan-batasan tuh seringkali orang bilangnya, oh iya nih gak boleh ngomongin ini ya, gak boleh ngomongin itu. Batasan tuh seringkali diinterpretasikan sebagai, oh kamu gak boleh nyentuh topik ini, kamu gak boleh nyentuh topik itu misalnya. Padahal batasan itu as simple as kita gak bicara hal-hal yang kita gak tahu gitu. Dan hal-hal yang kita gak tahu itu bukan berarti seperti netizen sekarang ini ya, alah kamu komedian gak usah ngomong politik gitu. Hal-hal yang kita gak tahu itu adalah hal-hal yang kita gak punya referensi, gak punya data, gak punya fakta, gak punya observasi terhadap hal tersebut gitu ya. Gak punya opini terhadap hal tersebut. Itu berarti hal yang kita tidak tahu dan itu berarti ngawur gitu kan. Dan dalam konteks apapun ngawur kan tidak boleh gitu. Dalam konteks apapun gitu. Sehingga batasan tuh sebenarnya gak bicara topik ya, lebih ke bicara etik gitu. Etika kita sebagai orang yang berkarya, apalagi berkarya di publik, apalagi kalau udah diomongin gak bisa ditarik kembali gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi komedian pun melakukan fact checking kan ya Mas Ulwan ya. Kayak gitu
pasti. Maksudnya
pasti kan. Jadi kayak apa, nggak bisa tuh kita bilang kamu nggak usah ngomongin ini karena kamu nggak tahu itu dalam konteks nggak punya referensi, nggak punya data fakta, nggak punya, atau itu bukan bagian dari pengalaman hidup dia sehingga dia tidak berhak untuk untuk bicara itu kayak gitu sih, bukan berarti oh iya komedian nggak boleh ngomong politik, oh iya komedian nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong kelistrikan dan migas misalnya.
Berarti intinya adalah harus selalu ada backup, apa namanya, data-data yang bisa membackup setiap pernyataan yang keluar ketika menyampaikannya di atas panggung itu tadi ya, Mbak.
Bertanggung jawab terhadap apa yang dikatakan.
Yang kemudian jadi pertanyaan adalah kalau misalnya konteksnya lagi diundang sama corporate, itu kita kayak ditaruh di dalam box gitu, atau enggak mungkin kalau lagi di televisi, di apa namanya, di frekuensi publik gitu, ada nggak sih proses censorship di situ sebelum naik ke panggung?
Ada banget. Ada banget kalau televisi itu pasti ya, karena kan censorship-nya berlapis. Yang jelas setahu saya undang-undang tentang SARA juga belum dicabut meskipun banyak tuntutan ke arah ke sana. Undang-undang tentang penodaan agama juga belum dicabut meskipun Indonesia adalah salah satu dari sangat sedikit negara di seluruh dunia yang masih punya undang-undang penodaan agama. Kemudian tentu saja undang-undang penyiaran dan sebagainya. Artinya kalau televisi frekuensi publik memang bound ke itu gitu ya. Saya tuh punya pengalaman, bayangkan nih, boro-boro ngomongin SARA agama politik ya, boro-boro ngomongin SARA agama politik. Saya tuh di satu pertunjukan Hari Kartini di televisi ya, di sebuah televisi itu yang terkemuka sih ya. Jadi nggak perlu nyebut tapi cerempet gitu ya. Ngomongin menstruasi aja itu disensor loh. Disensor, artinya menstruasi loh, ini belum SARA agama politik ya, belum. Jadi padahal menstruasi itu kan pengalaman perempuan yang paling hakiki gitu kan, dan padahal beat saya tentang menstruasi yang akan saya bawakan itu menegaskan bahwa betapa pengalaman perempuan selama ini itu sangat-sangat diabaikan, dianggap tidak ada, sesuatu yang tabu, sesuatu yang shame gitu ya, that we should be ashamed of, disensor. Jadi ceritanya lucu banget. GR mas, GR ditampilin tuh full set ya, ditampilin full set. Abis GR terus ya udah istirahat, makan, makeup dan segala macam tuh produsernya Mas Adia, karena durasi gitu. Karena durasi yang dipotong ini. Terus saya bilang, "Oh, durasi ya, Kak," gitu. "Oh, durasi ya. Saya nih materi yang ini suka banget dan pas GR penonton responnya bagus gitu kan. Jadi gerlah gitu. Yang menstruasi ini kayaknya yang ini aja diwang dibuang gitu. Yang ini aja saya nunjukin beat yang lain gitu. Yang ini aja yang dibuang kalau perkara durasi aja sih," tak bilang gitu. Anu, soalnya kita tuh di televisi, kalau di digital kita kasih penuh deh. Misalnya kayak gitu gitu, kalau di digital kita kasih penuh. Kalau di televisi, beneran Kak, kayaknya yang ini aja ya.
Mas Ulwan, kalau dari apa namanya lembaga Mas sendiri, sebetulnya seumum apa sih kejadian-kejadian yang dialami sama Mbak Dia sendiri ini tentang censorship?
Oke. Jadi sebelum membahas atau jauh-jauh ke sensor dari media ya, ini yang juga beberapa waktu terakhir saya juga rasain gitu. Ternyata teman-teman komika itu punya self-censorship sebelum bahkan dibawakan ke tempat open mic, tempat show, apalagi ke korporat ya. Ternyata yang kerasa adalah dari branding si komika itu sendiri. Jadi ada tema-tema, topik yang memang sebisa mungkin dihindari demi menjaga si brand, si komika tersebut tetap utuh gitu ya. Misalnya komika yang memang brandnya itu ingin membangun sebagai komika yang senang-senang lah ya intinya gitu, ingin membangun brand sebagai komika yang bisa di medan manapun nih gitu. Dia pasti akan sedikit adaptasi dengan misalnya nggak terlalu ngambil isu-isu yang terlalu sensitif bagi publik, bagi audiensnya, terlalu kritis, dan sebagainya.
Pendengar, obrolan saya dengan komika Sa'diah Ma'ruf dan juga Ulwan Fahri, peneliti humor dari Institut Humor Indonesia Kini, selengkapnya bisa Anda simak dalam podcast In Case You Missed It. Sampai jumpa pekan depan.